Ovoga tjedna krenula je provedba nacionalnih ispita u četvrtim razredima osnovnih škola. Idućeg tjedna na redu su osmaši. Provedba ispita održava se u jeku najave štrajka dijela obrazovnih sindikata. O tome u današnjem intervjuu Medija servisa razgovaramo s ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinkom Filipovićem. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Kao što sam spomenula, krenula je provedba nacionalnih ispita. Kako protječe za sada?
Pa evo, dakle, u ponedjeljak su bili prvi nacionalni ispiti u ovoj školskoj godini za učenike četvrtih razreda iz hrvatskog jezika. Nakon toga slijedila je provedba u srijedu iz matematike i danas se završavamo sa prirodnim društvom. Prema svim povratnim informacijama koje dobivamo od škola, bilo od ravnatelja, bilo od školskih koordinatora, provedba je prošla, dakle, u redu. Ono što je najvažnije, dakle, u sve škole su stigli dovoljno količine ispita, osim redovitih ispita, ispiti za učenike koji rade po prilagođenom programu i individualiziranom pristupu. Očekujemo naravno da nakon sada pisanja ispita opet sukcesivno te ispite ide povrat. Već od sljedećeg tjedna će početi ocjenjivanja tih ispita od strane ocjenjivača koje smo selektirali temeljem javnog poziva. Dakle, ide sve po planu.
Evo, za idući tjedan dio obrazovnih sindikata najavljuje štrajk jednodnevni. Hoće li to i u kojoj mjeri utjecati na provedbu nacionalnih ispita?
Pa gledajte, prije svega u istinu štrajk je legitiman i po pitanju naravno prava učitelja i sindikata, ukoliko naravno zakonit. Ukoliko se štrajk dogodi, dakle, mi u Nacionalnom centru imamo opciju, rekli bismo, i za takvu situaciju. Naime, ići ćemo prema školama, prema ravnateljima, prema školskim koordinatorima sa vrlo jasnim preporukama. U tim preporukama, između ostalog, dakle, sugerirat ćemo im da provedba nacionalnih ispita u organizacijskom smislu bude prioritet. Dakle, hipotetski, ukoliko u školi samo dio učitelja radi, dakle, preporuka je da onda taj dio učitelja budu dežurni na provedbi ispita. A druga opcija je, dakle, ukoliko je taj dio broj učitelja relativno mali, da škole mogu i reorganizirati u prostornom smislu provedbu nacionalnih ispita. Ne mora to biti uvijek samo u učionici, nego u nekom većem prostoru, bilo da se radi o sportskoj dvorani ili negdje drugdje. I prema tom našem planu, dakle, mi vjerujemo da će se u svakoj školi održati nacionalni ispit, između ostalog, ako i neće moći, primjerice u velikim školama gdje je veliki broj zaposlenika u štrajku, ako to tako bude, preporučit ćemo da se nacionalni ispit održe barem za jedan ili dva razredna odjela, kako bi imali reprezentativan uzorak te škole, kako bi u konačnici škola, dakle, u obradi rezultata mogla biti, dakle, informirana o onome što škole dobivaju kao povratnu informaciju, kako su učenici te škole riješili nacionalni ispit.
Znači, nema ugroze za nacionalni ispit?
Pa što tiče nacionalnih ispita, ja doista ne vidim da će biti ugroze. Između ostalog, naravno, to se neće dogoditi. Za niz ciljeva koji su nam potrebni za nacionalni ispit, ima prije svega, dakle, obrada rezultata na nacionalnoj razini, dovoljan je reprezentativan uzorak od 10%, kao što smo i počeli 2022. godine. Naravno da će ovaj put biti znatno više. U tom pogledu, doista, ukoliko se štrajk dogodi, dakle, nacionalni ispit će ići prema zacrtanom planu.
Je li prema vašem mišljenju štrajk opravdan?
Gledajte, doista bi bilo, ja kao bivši učitelj, kao bivši čelnik sindikata, na to pitanje ne mogu odgovoriti niti sa da, niti sa ne. Kao što sam rekao, legitimno pravo je učitelja i sindikata da organiziraju štrajk. S druge strane, doista ne želim se staviti niti u poziciju poslodavca, jer nisam poslodavac tim školama, ali ono što uistinu mogu reći, dakle, da su, što je vrlo evidentno, u odnosu na vremena, budući da egzistiramo u obrazovnom sustavu 40 godina, dakle, da su vremena po pitanju materijalnog statusa puno bolja u odnosu na vrijeme prije 10 godina i da ne govorim o godinama prije 2000. Ali, kažem, teško mi je ulaziti, teško je u tom pogledu decidirano reći, jer uvijek je pitanje iz kojih pozicije se gleda.
Jasno, upravo sam vas to htjela pitati, da kao netko tko je bio zapravo na čelu sindikata koji je sad, možemo to tako reći, najgledan najglasniji u zahtjevima. Evo sad ste u drugoj poziciji, pa možda iz te neke pozicije kako sad gledate na to?
Pa gledajte, što se tiče štrajka, ja ću govoriti o mom vremenu, dakle već 20 godina nisam dakle u toj priči. Ja moram priznati, dok sam bio sindikalni čelnik, da je za mene organizacija svakog štrajka bila izuzetno frustrirajuća. U istinu, uvažavajući dakle nezadovoljstvo učitelja, voditi štrajk sa mjesta čelnika sindikata nije jednostavno, osobito, kako sam ja volio reći, u štrajk je relativno lako ući. Jer ulaziš u štrajk najčešće na temelju nezadovoljstva učitelja, ali iz štrajka je teško izaći. Dakle, jako teško je procijeniti situaciju kad je najoptimalnije da se izađe iz štrajka i kad ćete moći amortizirati nezadovoljstvo onih koji su uporni u štrajku. U moje vrijeme, dakle, bilo je situacija gdje su pojedine škole, pojedine regije i tako dalje silno htjele ostati u štrajku, ono, rekli bismo do daljnjega, ali naprosto morate u određenom trenutku procijeniti optimalno vrijeme. I u tom pogledu, dakle, evo, teško bi se, ja govorim dakle o poziciji kad sam bio čelnik, a kako i na koji način sadašnji čelnici o tome razmišljaju, teško mi reći.
Evo, vidjet ćemo u narednim tjednima i danima što će se događati. Vratimo se još malo onda na nacionalne ispite. Evo, ovo je treća godina, ako se ne varam, provedbe, ili četvrta?
Treća godina za učenike osmih razreda na čitavoj populaciji, a druga godina za učenike četvrtih, ali 2022. Dakle, bila je provedba na uzorku od 81 škole.
Evo, kada sagledate dosadašnje rezultate i nekakvo iskustvo koje se steklo tijekom provedbe, koliko je provedba nacionalnih ispita korisna i smislena?
Pa gledajte, budući da to rade sve zemlje svijeta, uistinu, evo, ja sam ovih dana pokazuje jednu prezentaciju koja je dostupna naravno i drugima. Nacionalne ispite provode dakle od Francuske, Austrije i Slovenije do Finske, Estonije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i tako dalje. Dakle, jednostavno svaka ozbiljna zemlja koja želi unaprijediti obrazovni sustav mora napraviti snimku stanja obrazovnog sustava, to jest svojevrsni monitoring. Nacionalni ispit upravo to jesu. Dakle, na kraju jednog od ciklusa, to je završetak četvrtog, odnosno završetak osmog razreda, u zemljama Europe i svijeta to je najčešće šesti i deveti razred. Dakle, jednostavno utvrđuje se razina postignuća učenika ili, kako mi to kažemo, trajno stečenih znanja nakon jednog ciklusa. Mi smo evo već sada dobili niz vrlo korisnih pokazatelja, ne samo na nacionalnoj razini, nego i povratnu informaciju su dobili učenici, odnosno njihovi roditelji, povratnu informaciju dobije škola, od ove godine i osniva grad ili županija, kako bi temeljem tih rezultata, dakle, svako u svojoj domeni odgovornosti i ovlasti mogli vidjeti što trebaju mijenjati u obrazovnoj politici kako bi se obrazovanje unaprijedilo. U tom smislu dali smo isto tako korisne informacije Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja temeljem, dakle, nacionalnih ispita dobila je vrlo jasne smjernice u kojim područjima i što treba poboljšati u stručnom usavršavanju učitelja, bilo razredne nastave, bilo predmetne, a naše resorno ministarstvo dobit će također analizu nacionalnih ispita, analitičku podlogu temeljem kojeg će moći sustavno i vrlo temeljito unaprijediti postojeće predmetne kurikulume, jer 2019. dakle, od tada već 6 godina pokazalo se da kurikulumi predmetni baš i nisu u svakom području ponajbolji, i upravo to je smisao i svrha nacionalnih ispita, da da određene pokazatelje kako bi se obrazovni sustav unaprijedio.
Vidite li taj napredak iz godine u godinu?
Pa teško je na relativno kratkom razdoblju utvrditi, ali imamo jedan primjer koji je vrlo indikativan. Primjerice, na nacionalnim ispitima 2023. učenici četvrtih razreda imali su iznad 40% nula bodova na pisanom zadatku. Nakon godinu dana taj se postotak smanjio za gotovo 20%. Učenici osmih razreda imali su također 24%, koliko se dobro sjećam, posto nula bodova na pisanom zadatku, godinu dana nakon toga 16%. To znači da su i učitelji, a i Agencija za odgoj i obrazovanje već u prvoj godini dobili vrlo jasan signal na čemu treba poraditi, što naravno kad je u pitanju pisana kompetencija naših učenika nije niti čudno, obzirom na današnje suvremene tehnologije, način komunikacije, društvene mreže i ostalo, ali evo, to je upravo, dakle, jedan dobar znak da nacionalni ispiti već u kratkom vremenu pokazuju svoju svrhovitost.
Hoće li oni postati kriterij za upis u srednju školu? Evo, to se postavlja iz godine u godinu, jesmo li za to spremni?
Pa to je vječno pitanje, dakle, ali ovo vaše posljednje je dobro. Dakle, ja ću odmah reći, naše škole i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje svako u svojoj domeni, dakle Nacionalni centar po pitanju samih ispita, naše škole u organizacijskom smislu, mogu reći da bi za godinu, najkasnije za dvije godine, mogli biti optimalno spremni za provedbu nacionalnih ispita. Kad će se obrazovna politika i hoće li se za to opredijeliti, naravno o tome će odlučiti naše resorno ministarstvo, ali ako mogu prenijeti bilo javnosti, bilo učitelja, bilo ravnatelja koji susrećem po naravi posla, bilo osnovnih, bilo srednjih škola, svi se zauzimaju za to da nacionalni ispiti budu jedan od kriterija za upise u srednje škole. Naravno, ima to svoju i dobru i lošu stranu. Dobra strana je, dakle, da će po uzoru na državnu maturu, dakle, da će se smanjiti pritisak roditelja na učitelje po pitanju zaključnih ocjena kad one neće biti jedine presudne kao kriterij upisa. Loša strana je, nažalost, ono što nismo uspjeli izbjeći niti na državnoj maturi, da se organizira izvan škole pripreme i da to poprima određene i komercijalne aktivnosti. Međutim, nažalost, to se neće moći spriječiti. Mi imamo i sada, dakle, unatoč mojim jasnim porukama i učiteljima i roditeljima i učenicima da se ne treba pripremati za nacionalne ispite, dapače, mi želimo realnu sliku stanja bez dodatne pripreme. Međutim, naravno, stvara se psihoza i straha i stresa i tako dalje. I reći ću, evo, možda i kao poruka i učenicima osmih razreda koji će to činiti u sljedeća tri tjedna, nemojte imati nikakvu posebnu nervozu i strah, jer nacionalni ispit nema taj rizik, dakle nećemo utjecati u ovom trenutku na zaključnu ocjenu, neće biti kriterij za upis u srednje škole i on je u tom smislu puno manja dimenzija stresa od bilo kojeg pisane provjere tijekom nastavne godine.
Ali svejedno se stvara određeni stres i fama oko toga.
Upravo to, meni je žao da se to događa i mislim da je nepotrebno, jer na taj način najmanje pomažemo učenicima.
Da. Evo, bliže se polako i ispiti državne mature, kad smo već kod tih priprema razno raznih, pa vjerujem da je to sad već i krenulo. Koliko se pristupnika očekuje ove godine? Hoće li biti nekih novosti u odnosu na prošlu?
Pa, što se tiče broja pristupnika, nažalost moram reći da ih je 15. veljače, kad su zaključene prijave, nešto manje u odnosu na prošlu godinu. Naravno, u razdoblju do 2. svibnja svi maturanti će moći, ukoliko je to opravdano, promijeniti razinu polaganja ispita, tako da će 2. lipnja kad će početi pisanje ispita biti ta brojka nešto drugačija, ali u svakom slučaju nešto manja no prethodne godine. Inače, dakle, bismo evo u prethodne 4 godine obzirom na COVID okolnosti koje su pratile generacije ovih učenika koje će pisati državnu maturu, ove godine učenicima također ponudili probne ispite. 14. veljače, dakle, mogli su na našim mrežnim stranicama za sve obvezne predmete vidjeti jednu od potencijalnih inačica na ispitu državne mature. Za nekoliko dana ćemo objaviti i rješenja tih ispita kako bi maturanti sami zajedno sa svojim nastavnicima 4 mjeseca prije ili 3 mjeseca prije pisanja ispita državne mature mogli procijeniti u kojoj mjeri su spremni, a ostaje još uvijek dovoljno vremena da poboljšaju sve one nedostatke koje su uočili.
Jasno, ima li kakvih noviteta u odnosu na prošle godine?
Pa, ove godine je jedan važan novitet. Ja bih rekao, nakon evo 15 godina, po prvi put ove godine smo objavili pragove prolaznosti 8 mjeseci prije polaganja ispita državne mature. Do sad smo to najčešće činili dan prije objave privremenih rezultata, što je bilo opravdanih prigovora. Ali sad, dakle, već unaprijed smo poslali vrlo jasna pravila. I drugi još važniji po meni iskorak je da smo od 9 pragova prolaznosti, od 25% iz matematike, fizike i kemije do 37% iz engleskog jezika osnovne razine. Dakle, 9 različitih pragova smo imali, 27%, 28, 30, 32,5, dakle do 35 i 36%. Od ove godine, dakle, naši maturanti imaju samo 2 praga, to znači 25 za prirodoslovno matematičku predmetnu skupinu i 30% za jezično-komunikacijsku i društveno-humanističku. Tim smo, dakle, htjeli pokazati i tu vrstu ozbiljnosti da nakon 15 godina, dakle, možemo unaprijed odrediti visinu pragova i smanjiti, dakle, te razlike, jer jednostavno prolaznost mora za svaki predmet biti ista ili slična, ali ne samo po pitanju prolaznosti, nego u buduće svaki učenik za odličnu ocjenu morat će ostvariti najmanje 85% riješenog zadatka. Do sad je to bilo od 70 do 90%. Dakle, sve te neujednačenosti ove godine smo sveli na vrlo jasne pravila i dobro izbalansirane pragove.
Mm-hmm. Evo, imate li kakvu poruku za maturante u oči?
Pa evo, teško je. Moja poruka maturantima je dakle da pokušaju doista najbolje pripremiti se što mogu, a isto tako poruka je da ne koriste nedopuštena sredstva. Nažalost, svake godine imamo situacije zbog kojih moramo poništiti određene ispite. Mi nismo sretni zbog toga, ali jednostavno moramo se pridržavati pravila.
Mm-hmm. Imate kakav primjer koja su bila nedopuštena sredstva?
Pa nedopuštena sredstva su najčešće uporaba mobitela i u tom pogledu predložili smo naše resorno ministarstvo. Do sada je bilo poništavanje svih ispita i oni koji su pisani i oni koji su trebali pisati. U tu mjeru bi u buduće ublažili, što ničim ne potičemo posjedovanje mobitela, nego mobitel je toliko postao svakodnevnica svakog nas i odraslih, a naravno i djece te dobi, da se znalo dogoditi da jednostavno maturant posjeduje mobitel koji nije iskoristio, ali je zazvonio i moramo poništiti ne je samo ispit koji piše, nego sve ostale. Drugi primjeri su ono što zbog čeg nisam osobito sretan, a to su neprimjereni sadržaji. Prošle godine smo imali nekoliko ispita gdje su učenici ispisivali različite vrste neprimjerenih sadržaja, da ih sad eksplicitno ne navodim. Naravno, to nije dobro niti kao poruka, a općenito dakle niti kao poruka komunikacije budućih akademskih građana ako će ići na fakultet ili ljudi koji će sudjelovati u društvenom životu na bilo koji način.
Jasno, evo sad prošli smo ove teme nacionalnih ispita, malo državne mature i za kraj jedno pitanje nevezano za ispite. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja otvorio je natječaj za novog ravnatelja ili ravnateljicu, u tijeku je, hoćete li se prijaviti ponovo za tu poziciju?
Pa evo, razmišljam, budući da natječaj još izvjesno vrijeme traje, vidjet ću.
Ok, hvala vam puno na vašem vremenu i na današnjem gostovanju. Evo, bio je to današnji intervju Medija servisa u kojem smo ugostili ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, gospodina Vinka Filipovića.
Hvala vama na interesu.